Икенче бүлек. Имандашларым минем, иң бөек Раббыбыз Гайса Мәсихка иман итүчеләр буларак, һәр кемгә тигез карагыз. Әйтик, җыелышыгызга бай киенгән, алтын балдаклы кеше һәм шулай ук тузган кием кигән ярлы кеше дә килә ди. Бай киенгән кешегә аерым игътибар биреп, менә монда бу яхшы урынга утырыгыз дип әйтсәгез, ярлыга исә әнә тегендә бас, яисә аягым ишына утыр дисәгез, үз арагызда бер-берегезне айырып карыйсыз һәм начар фикерләргә таянып хөкем итүче хаким кебек буласыз түгелме? Тыңлагыз, сөйкле имандашларым. Аллаһы иманга бай булырга һәм үзен яратучыларга үзе вәгъдә иткән патшалыкны кабул итәргә дөнья күзлегеннән караганда ярлы булып күренгәннәрне сайлады түгелме? Ә сез исә ярлыларны мәсхәрәлисез. Сезне җәберләүчеләр һәм хакимнәр алдына сөйрәүчеләр байлар түгелмени? Мәсихнең яхшы исемен яманлыйлар түгелме алар? Ә Аллаһы сезне бу исем белән атады. Әгәр сез чыннан да изге язмада әйтелгән «Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат» дигән Аллаһы патшалыгы канунын үтисез икән, дөрес эшлисез. Ләкин әгәр һәр кемгә дә тигез карамыйсыз икән, сез гынах кыласыз һәм канун сезне канун бузучылар дип атап хөкем итә. Канунны бөтен килештерүче аның бер генә таләбен үтәмәсә дә, тулысынча канунны бузуда гаепле. Чөнки зина кылма дип әйткән Аллаһы шулай ук үтермә дип тә әйткән. Һәм шуңа күрә дә әгәр зина кылмасаң, ләкин үтерсәң, син канунны бузучы буласың. Иреклелек кануны буенча хөкем итләсе кеше буларак сөйлә һәм гамәл кыл. Чөнки рәхимлелек күрсәтмәгәннәргә хөкем рәхимсез булачак. Рәхимлелек исә хөкемнән өстен тора. Әгәр кемдә булса, мин иман итәм дип әйтә, ә эштә күрсәтми икән, имандашларым, моннан ни файда? Андый иман аны коткара аламы? Әгәр имандаш ир-ат яки хатын-кыз киемгә яки ризыкка мохтаҗ булып, сезнең берәрегез иминлек белән китегез, йылыныгыз һәм яхшы итеп тукланыгыз дип әйтсә, әмма аларга тормышта кирәк булган нәрсәләрне бирмәсә, бу сүзләрдән ни файда? Иман белән дә шулай ук. Әгәр дә иман үзенә лайыклы гамәлләр белән бергә булмыйча, үзе генә булса, ул үле. Ләкин кемдер синең иман, ә минем эшләр бар дип әйтер. Син миңа үзеңнең иманыңны гамәлләрдән башка күрсәт, ә мин сиңа үз иманымны кылган гамәлләрем белән күрсәтермен. Син Аллаһының бер булуына ышанасың. Яхшы. Хәтта җиннәр дә моңа ышана һәм калтырап тора. Әй син, төпсез кеше, гамәлсез иманның файдасыз булуына дәлилләр телисеңме? Әллә атабыз Ибраһим үзенең улы Исхакны корбан китерү урынына корбан рәвешендә тәкъдим итеп, эш гамәлләре белән Аллаһ тарафыннан акланмаганмы? Күрәсең ки, аның иманы кылган гамәлләре белән бергә барган һәм шул гамәлләре аркылы иманы камил булган. Изге язмада язылган: Ибраһим Аллаһка ышанды һәм моның белән Аллаһ тарафыннан хак саналды дигән сүзләр тормышка ашты. Шулай итеп, ул Аллаһы дусты дип аталды. Кешенең Аллаһ тарафыннан иман белән генә түгел, бәлки кылган гамәлләре белән аклануын күрәсез. Хәбәрчеләрне сыендырып һәм аларга башка юлдан качарга ярдәм итеп, уйнашчы хатын Рахаб шулай ук кылган гамәленә карап Аллаһы тарафыннан акланды. Шулай итеп, жансыз тән үле булган кебек, кылган гамәлдән башка иман да үле.